Canım ketdikmi?
Azizim yok. 3 martaya qoqildirdik. Natija bo'lmadi-ku.
Chiqmagan jondan umid. Bu yangi kelgan malakali shifokor ekan. Ke shunga ham ko'rinaylik. Ha? Ke. Hali farzandli bo'lamiz, ko'rasan xudo xolisa.
Xudo.
Ishonibman sevaman degan so'zingga. Ishonibman seni sirli ko'zlaringga. Oh qanday ishondim yolg'onlaringga. O'yin qilding tuyg'ularim shu kungacha. Sizlaringni bari yolg'on bilib turibsan. Sevmasliging tan olmasdan kulib turibsan. O'zi senga ne kerak? Aytgin ne kerak? Kerak bo'lsa mana ol yuragimni ham. Bevafo deymu, bedavo deymu. Qanday atay seni? Aytkimsan? Meni sevginni, meni mehrinni yolg'onlaringga ko'mgansan. Bevafo deymu, bedavo deymu. Qanday atay seni? Aytkimsan? Meni sevginni, meni mehrinni yolg'onlaringga ko'mgansan. Olay so'zlaringni ketar chog'imda, tinglab olay so'zlaringni yolg'on bo'lsa-da. Yuragimga botib ketdi yolg'on so'zlaring, qolib ketdi baxtli kunlar suratlarimda. Ketarman men izlamagin bevafoginam, o'zgalarga so'zlamagin o'zing oqlab ham. Senga o'xshab yuragim bag'ri tosh emas, aldagan bevafo yor sen-ku men emas. Bevafo deymu, bedavo deymu. Qanday atay seni? Aytkimsan? Meni sevginni, meni mehrinni yolg'onlaringga ko'mgansan. Bevafo deymu, bedavo deymu. Qanday atay seni? Aytkimsan? Meni sevginni, meni mehrinni yolg'onlaringga ko'mgansan. Bedavo deymu, qanday atay seni? Aytkimsan? Meni sevginni, meni mehrinni yolg'onlaringga ko'mgansan. Bevafo deymu, bedavo deymu. Qanday atay seni? Aytkimsan? Meni sevginni, meni mehrinni yolg'onlaringga ko'mgansan.
Jamshid Azimovich, yangi kelgan qizim meni yig'layapti. Nima qilishni bilmayapmiz. Menimcha onasini sog'ingan.
Bo'pti, o'zim gaplashaman.
Xo'p.
Nimaga yig'layapsan, qizaloq?
Oyimni sog'indim.
Ke,